Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, vítáme vás při poslechu svobodného vysílače opět Studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, které si můžete naladit každé pondělí, středu a pátek od 7 hodin večer. Naším hostem je Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící v Berlíně, autor mnoha článků a překladů převážně německých médií, přispívající na server Freedom for Europe a zakladatel provozovatel internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. Zdenku, vítej u nás.
Děkuju, Vítku, zdravím tebe, zdravím svobodný vysílač a zdravím i posluchače.
Arabské rodinné klany se snaží dostat své příslušníky do řad berlínské policie. V pořadu Morgen Magazine veřejnoprávní televize ZDF to řekl Bodo Falzgraf, předseda německých policejních odborů. Zároveň potvrdil, že odbory mají pro tuto strategii jasné důkazy. Tímto způsobem se klany snaží dostat ke spisům a získávat informace z vyšetřování. To byla, možná i je, obrovská aféra, kauza v Německu. Jak celá aféra začala a jaké důkazy vlastně policejní odbory mají? Protože oni tvrdí, že důkazy mají, budeme se potom věnovat té uniklé audionahrávce, ale mají i nějaké další důkazy policejní odbory?
Tak o těch důkazech, jako při každém vyšetřování, samozřejmě se moc nemluví. Já jsem nikde nenarazil na zprávu na to, jaký přímý důkazy pro to mají. Každopádně tato aféra vypukla v momentě, kdy jeden z těch profesorů té policejní akademie zaslal vlastně otevřený dopis o tom, co se děje na berlínské policejní akademii a jak se tam vlastně tyhle cti rodní příslušníci těch arabských kriminálních klanů chovají nejen k profesorům, ale i k německým, řekněme, spolužákům.
Budoucím kolegům.
Budoucím kolegům, přesně tak. A samozřejmě tam v tom dopise je popsáno celkem detailně, jak oni se chovají, to, že je urážejí, že v podstatě je slovně napadají, je takový jenom lehčí odvar. Oni samozřejmě používají i zbraně, ne teda, že by jako po těch kolegách ještě zatím stříleli, ale tak spíš jako je těmi zbraněmi provokují. Samozřejmě tam dochází k obrovskému ponižování těch německých kolegů a těch profesorů a oni jsou, jak bylo popsáno v tomhle tom dopisu, vysloveně nezvladatelní.
Ještě než se dostaneme k té uniklé nahrávce berlínské policejní akademie, tak bychom měli předeslat nebo zdůraznit, že se už berlínská policejní akademie objevila v médiích dokonce dvakrát. Jednou šlo o to, že dva studenti berlínské policejní akademie prodávali drogy a po druhé se jednalo o rvačku, která se rozpoutala mezi dvěma studenty. Víš, o co tam přesně šlo v těch případech?
Já jsem na tyhle zprávy nenarazil.
Tak víme asi, co to bylo za studenty, že, kteří prodávali.
Tak samozřejmě, drogy. Samozřejmě, ale aby posluchači trošku pochopili vůbec celkově tu situaci tady v Berlíně, tak tady už je desítky let, opravdu jsou to desítky let, prostě známá situace, kdy 12 obrovských arabských rodin, těchto z těch klanů, ovládá berlínský podsvětí. Samozřejmě jedná se o obchod s drogami, jedná se o hazard, jedná se o drogy, jo, prostě takový to, čeho vlastně se, čím se mafie vůbec tak jako zabývá. A ví se o tom už spoustu let, bohužel není tady zřejmě žádná politická ani jiná, jak bych to řekl, vůle k tomu, tomuhle tomu udělat přítrž, no a pak to dopadá tak, jak vidíme teď právě na tom příkladě z té policejní akademie, že oni se infiltrují vlastně až do těch nejvyšších míst a je tady opravdu velký riziko toho, že se dostanou na místa, kde budou moct vůbec vlastně jako celkově ovlivňovat bezpečnostní situaci v celém Berlíně. To je něco příšerného.
V podstatě jejich sen by uzavřelo takový ten kruh jejich činnosti, kdyby zároveň mohli sami sebe postihovat nebo sami sebe oprošťovat odlišovat od nějakých odvinění, které by vznikalo v rámci jejich činnosti, kterou vyvíjejí v Berlíně. Znamená prodej drog, hazard, prostituce asi přesně o čem jsi mluvil.
Tak samozřejmě. Já jenom tady, jestli můžu uvést takový jeden krátký příklad týhle infiltrace, řekněme. Tak jestli si pamatujete, nebo ty pamatuješ na ten příběh, kdy ty jedný moji kamarádci tady zbyli toho syna v Lichtenbergu na nádraží S-bahnu, tak ten byl vlastně prvně taky souzený, ten pachatel, vlastně soudcem, který pocházel ze stejné země jako ten, jo, ten soudce jako ten pachatel, a vlastně ten soudce se přiklonil k tomu, k té verzi toho pachatele a dal mu úplně ten nejmírnější trest, teprve potom, když došlo k několikanásobnému odvolání a po ukázání na tuhle tu skutečnost, tak tam jiný soudce ten případ řešil už v rámci jako zákona.
Ano, ano, takhle to dopadá, přesně takhle to dopadá.
Takhle to přesně dopadá a jako pokud se tady bavíme o bezpečnosti nebo o spravedlnosti, tak jakmile se dostanou tyhle ty živly vlastně na ty vrchní místa, tak potom bude těžko dopátrat se vůbec nějaký spravedlnosti.
Když přikročíme přímo k té zvukové nahrávce, kterou získali novináři z Berlínské policejní akademie, ve které velmi hněvivě promlouvá jeden z vyučujících nebo řekněme instruktorů, který hovoří o poměrech ve třídách s arabskými a tureckými studenty. Nejprve, jak se vůbec novinářům tu nahrávku podařilo získat? Víš se už, kdo ji vynesl, pokud ji nikdo přímo nevyslal z té policejní akademie, ale někomu se ji podařilo nějakým způsobem získat?
Tak co já vím, tak tohle to snad měl vynést sám ten profesor, protože já jsem někde četl, že to měl údajně vlastně udělat jako veřejně, jo, aby se to dostalo mezi lidi.
Protože už toho pracovního vytížení, přetížení skutečně nemohlo vydržet tu situaci, tak věděl, že s tím nikdo nic nedělá, tak už prostě budu plynout.
Samozřejmě, protože tenhle ten stav je tam pravděpodobně dlouhodobý, tato situace, a jako lidem, lidově řečeno, prostě jednoho krásného dne ty nervy rupnou, že jo.
Přistupme k samotným stížnostem vyučujícího na nahrávce, které tam formuloval. Jaké poměry nebo neutěšený stav popisuje v souvislosti s arabskými a tureckými studenty? Co tam v podstatě on říká?
Tak on tam popisuje vlastně to chování těch arabských, tureckých studentů vůči kantorům, kdy tam je naprostá vlastně ignorace vůči nim, vůbec žádná jako poslušnost nebo nějaký dodržování řádu, a zejména teda, jak už jsem v souvislosti s těma zbraněma zmínil, dodržování nějakých bezpečnostních pravidel. Samozřejmě tam velkou roli hraje i takový jako vysloveně až urážení, ponižování, jo, to, co já jsem tady říkal, pokud to jenom takhle můžu shrnout.
To znamená, že arabští, turečtí studenti mají velké problémy respektovat učitele, dělají kravál, ignorují výuku, dokonce jejich vyjadřovací schopnosti jsou tak chabé, že jim nelze rozumět a navíc psát německy absolutně nedovedou a na pokárání nebo vyloučení z hodiny reagují rozbíjením věcí nebo výhruškami. To je skutečně jak z nějakého kurzu nebo nápravného zařízení pro vězně, ale tahle arabská turecká verbež se má jednoho krásného dne obléct do uniformy, nevím, jestli ten den bude vyloženě krásný, ale obléct do uniformy a zjednávat pořádek v ulicích.
No, já se obávám, že jestli budou sjednávat nějaký pořádek, tak se ho budou sjednávat podle svýho a pro svý vlastní potřeby a nedopadne to dobře. Otázkou taky zůstává, do jaký míry jsou další policejní akademie vůbec po celém Německu, řekněme takovýmhle způsobem infiltrovaný. Tady je ještě důležitý říct taky posluchačům, že tohleto je vlastně akademie, která je určená už pro dospělí lidi, jo? Že tam chodí dospělí lidi. Takovýhle chování ale, nebo s takovýmhle chováním se nesetkáváme tady v Německu jenom na takovejhlech akademiích, ale už vlastně na základních školách mezi dětmi. Protože tady už bylo taky natočený na to dost dokumentů, kdy vlastně pokud, teď řeknu všeobecně, muslimský děti jsou ve většině, v těch třídách nebo na těch školách, tak tam začíná přesně úplně stejná šikana vlastně na těch německých dětech nebo řekněme na nemuslimských dětech. Jo, tady už máme to spojení právě s tím islámem. A ty děti německý jsou vlastně odstrkovaný a tím, že jsou v menšině, tak jako je pro ně těžký prostě tady do těch škol chodit, protože ta šikana podle aspoň toho, co já jsem viděl, je naprosto nepředstavitelná.
Takže na těch základních školách je to v podstatě co si jako demoverze, což se potom samozřejmě vstupňuje do dospělého věku, kdy oni vidí, že jim to projde, to znamená, že tyto praktiky prostě uplatňují i dál. Jaká
před
koalice?
Před dvěma lety, třeba tady u mě v tom weddingu přímo, tak jednu stanici vlastně metrem nebo podzemkou ode mě je základní škola a před dvěma lety byl taky v televizi příspěvek nebo reportáž, kdy vlastně tyhle ty muslimský děti napadly německýho kantora, německýho učitele, to byl učitel, který mu bylo kolem 50 let a dokonce tuším, že ten učitel nakonec dostal nějaký postih a vyhazov z té školy, že se neadekvátně choval k těm dětem, jo, a přitom ty děti ho fyzicky přímo napadly. Takže tady je vidět, že tyhle ty praktiky, ta výchova, nebo řekněme ta ideologie, tyhle ty její projevy už jsou v těch arabských, tureckých, muslimských, islámských dětech vlastně budovány od narození.
Ano. Jaká koalice obsadila berlínskou radnici, když dovoluje nebo klade důraz na rekrutaci policistů z řad krimigrantů, že dovolili tento stav dojít do tak otřesného stavu? Kdo tam vlastně vládne v Berlíně?
Tak v Berlíně tuším vládne CDU. CDU. Já se můžu podívat.
Na rudozelená koalice bych to tak typoval, ne? Znamená zelení a jestli SPD, mám takový pocit, CDU, nevím, kdo tam tvoří koalici, ale v podstatě oni totiž tvrdí, že tímto chtějí zajistit policejní dohled ve čtvrtích s neněmeckým obyvatelstvem. Třeba, já nevím, že má Severoafričan poslechnout snazeji Severoafričana než Němce. Takže abychom to my, rasisti, xenofobové, pochopili. Takže přijde sem krimigrant ze severní Afriky už s tím, že nebude poslouchat Němce, takže tohoto krimigranta zaměstnáme u policie, aby jeho krajané poslouchali svého policistu krajana a ne Evropany, díky kterým tu ti krimigranté mohou vůbec pobývat. Je to tak, abychom to tady
to tak.
Politicky korektně pochopili, že v podstatě oni už sem přicházejí s tím, že nebudou poslouchat Evropany.
Mm-hmm. Je to tak, protože to nemáš jenom vlastně u těch bezpečnostních složek, jako u policie. Tohle to máš všude. Třeba vezměme si Deutsche Post, německou poštu. Vezměme si BVG, což jsou Berlin Verkehrsgesellschaft, německý, nebo berlínský, pardon, dopravní podniky. Tady jsou taky všude upřednostňováni vlastně cizinci před Němci. Ono je to takový nepsaný pravidlo, jo? Nikde se nedočteš samozřejmě, že upřednostňujeme tyhle ty a tyhle ty u nabídek na zaměstnání, ale je to nepsaný pravidlo. Ty lidi, kteří tam pracují a vlastně jsou ochotní něco říct, teď myslím Němce, tak od těchto třeba vím, že to prostě takhle funguje.
Když se ještě vrátíme a zaměříme se právě na tohoto instruktora profesora, co oznámil nebo co prohlásil na té nahrávce. Ten instruktor na té nahrávce o tom říká. Vytváříme druhořadou skorumpovanou policejní složku. Mám z nich strach, kolegové taky. Chodím do práce jen s největším sebezapřením a zhnusením. Toto nejsou budoucí kolegové, ale nepřátelé. Máme nepřátele ve vlastních řadách. Nikdy jsem ve třídě nezažil takovou nenávist. Jedná se skutečně o tak katastrofální otřesné podmínky, které instruktor na nahrávce popisuje. Myslíš, že to nepřehání skutečně?
Já si nemyslím, že by to přeháněl. Já zastávám ten názor, že skutečně mluví pravdu, protože pokud se podíváme na Berlín jako na celek, tak Berlín je opravdu, řekněme, takovou baštou německou multikulturního města. Tady opravdu ta koncentrace těch přistěhovalců je natolik obrovská, že mě to vůbec nepřekvapuje. Je to důvěryhodný, je to skutečně důvěryhodný, protože ono stačí si ten Berlín, hlavně tu jeho bývalou západní část, projít, projet a skutečně člověk zjistí, že tady se ani jiná možnost snad jako nenabízí.
Totiž berlínská policie potvrdila pravost toho záznamu a navíc oni doplnili, že znají identitu instruktora. Ví se už, jak ten učitel profesor dopadl, jestli s ním byl proveden nějaký pohovor, protože evidentně byl ve značném pracovním přetížení.
Ne, nejsou tady o tom žádný zprávy, média zatím
mlčí.
Mlčí, ano, média zatím mlčí a uvidíme, ono se určitě ještě něco vynoří, jak se říká, ale myslím si, že to bude ještě chvilku trvat.
A kolik zdrojů vlastně mají novináři mezi policisty? Protože třeba v listu Die Welt se rozebírají další aspekty a je tu odkazováno na jeden policejní zdroj, který novinářům řekl, že hlavní problém je, že žáky arabského, afgánského a tureckého původu postrádají veškerý respekt k nadřízeným a jsou neskutečně arrogantní. Tyhle lidi přece nemůžeme jednoho dne jen tak vypustit na občany. To je zase další zdroj, který cituje deník nebo list Die Welt. Mm-hmm. Takže novináři evidentně mají hodně zdrojů mezi policisty.
Tak samozřejmě. Policisté, já nevím, jestli si na to zase lidi pamatují, ale už v roce 2015 bylo vydaný německou vládou embargo informační na to, aby policie pouštěla zprávy vlastně týkající se těchto z těch společensky citlivých témat. Hlavně tento embargo přišlo potom, co tenkrát Spiegel TV natočil tu reportáž o těch poměrech v těch azylových centrech, o těch masových nepokojích a těch bitkách, jak se tam mezi sebou vlastně ti takzvaní uprchlíci řezali.
Yeah.
A samozřejmě ale, že ti policisté, ono není se čemu divit, protože oni toho mají opravdu plný zuby. Jo? Opravdu toho mají plný zuby, protože už od toho roku 2015 jsou to právě oni, ti řadoví policisté, kteří vlastně to schytali v rámci celé té migrační krize a multikulturalismu a já nevím čeho všeho nejvíc. Páč oni se musí, nebo byli donuceni se rozhodovat mezi tím, jak posuzovat případy, jo, a to na základě politické korektnosti. Když teďkon jenom připomenu, tak v Hamburku minulý měsíc letělo, a to skutečně do slova a do písmene, do šuplíku 8000 kriminálních případů cizinců, protože prostě policie nemá lidi, nemá peníze, nemá prostředky na to, aby tuhle tu kriminalitu nějakým způsobem řešila, což je samozřejmě něco neuvěřitelného, ale bohužel to tak je. První číslo bylo, se uvádělo jako 5000 případů, že se odkládá. Poté pár dní, asi týden na to, už to číslo narostlo na 8000. Takže to je prostě realita.
My se potom k té míře objasněnosti trestních případů a trestních žalob různých dostaneme, protože to je taky další kapitola. Každopádně ty jako civilista se zúčastnil řady demonstrantů, hovořil si třeba i s nějakými policajty, kteří samozřejmě projevují určitý ostych nebo obavy z otevřeného prohlášení ve směru tedy k civilistům, ve směru k lidem o jejich práci, z obav z nějakého profesního nebo kárného řízení, profesního postihu a tak dále, ale mluvil si třeba s nějakými policisty, ty jako civilista, kdy oni se ti otevřeli nějakým způsobem, protože samozřejmě věděli nějaké si straně v rámci lidí, kteří se kolem tebe i vyskytovali a tak dále. Samozřejmě čím více lidí, tím větší oni mají ostych hovořit, to samozřejmě člověk chápe, ale máš nějaké informace třeba od policistů, máš nějaké známé mezi nimi?
Tak v mém předchozím zaměstnání jsem měl kolegu, který tam teda nastoupil později než já, a to byl 21letý kluk, který pracoval u policie. Tuhle tu práci musel vzít z nouze, protože byl suspendovaný dočasně. Samozřejmě, že mu nešel žádný plat, nic, takže byl nucený si najít nějakou náhradní práci. A tenhle ten policista byl suspendován proto, protože Turek, který ho on zatýkal při jednom vlastně kriminálním činu, tak podal na tohle z toho mýho kolegu, tedy bývalýho policistu, stížnost, že při zatýkání použil rasistických a xenofobních nadávek a že ten jeho postup byl nepřiměřený.
Si může samozřejmě každý vymyslet.
Samozřejmě.
To není natáčené, ten proces zatýkání.
Ano, samozřejmě, že ten můj kolega, ten policista se odvolal a rozeběhlo se vlastně rok trvající šetření, protože tam ono to zase není tak jednoduchý, jenom někoho na základě prostě obvinění úplně jako vyšoupnout ven. No a nakonec ten můj kolega se k policii zpátky vrátil, protože samozřejmě se prokázalo, že ten Turek si to vymyslel a že lhal. Ale to jenom vystihuje tu vlastně tu obrovskou bezmoc a ten obrovský tlak na ty policisty, protože oni jsou opravdu, co se týče vlastně toho střetu s tím multikulturalismem, s cizincema a tak dále, pod šíleným tlakem ze všech stran.
Ten systém v podstatě ukazuje nedůvěru policistovi, protože než aby v podstatě ctil prezumpci neviny a ten policajt byl ve službě a do té doby, než se to dokáže, prokáže, jestli je to pravda nebo to pravda není, tak oni ho suspendují, tím pádem prokáží větší důvěru tomu cizinci, tomu krimigrantovi, než aby se postavili jednoznačně a tvrdě, dokud se to tady neprokáže samozřejmě, tak než aby se postavili tvrdě za toho policistu. Takže ten systém v podstatě ukazuje větší důvěru tomu krimigrantovi, než samotným opěrným bodům systému, který tvoří, nebo jeden z prvků, opěrných z prvků toho systému tvoří právě policisté.
Správně. Ty policisti, oni vlastně několik policistů mi potvrdilo, že u policie zůstávají už jenom z toho důvodu, že tam berou vysoký platy.
Mají hypotéky, že jo,
tak dále. Tam se přesně tak, tam se ty platy pohybují kolem 2,5 až 3 tisíce euro pro řadový policajty, takže to už je pěkný plat. Oni samozřejmě tam mají nějaký výsluhy ještě po určitých letech a tak dále.
Kdyby tam ani nevydrželi, že jo, kdyby nebrali takovýhle práci.
Takže to je jediná motivace, vlastně, kterou oni pro tu práci mají. Jinak spousta policistů samozřejmě, hlavně v tom roce 2015-2016 odešlo, protože to přetížení a ten neskutečný nátlak prostě už nezvládali a nebyli schopni to jako nějakým způsobem tam prostě dál zůstávat.
Zdeněk Chytrá nás provází naším dnešním pořadem Hovoru Klábosnice. My si zahrajeme písničku a po písničce se budeme dále věnovat neutěšené situaci, která panuje v Berlínské policejní akademii a uniklé audionahrávce, která byla zveřejněna, a dalšími arabskými kriminálními gengy, které začínají ovládat berlínské podsvětí. Zůstaňte s námi.
You.
Naším hostem je stále Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista, který žije v Berlíně, který je autorem mnoha článků, překladů, převážně německých médií, přispívá také na server Freedom for Europe a je také zakladatelem a provozovatelem internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. My se věnujeme arabským gangům, arabským kriminálním gangům, které začínají ovládat podsvětí v určitých čtvrtích, jen operují oni. Stalo se už běžnou praxí, že třeba když zůstaneme u té berlínské policie, tak u této berlínské policie slouží rodinní příslušníci arabských kriminálních klanů, kde jejich rodina, bratranci, bratři a tak dále a další příbuzní už mají záznamy v trestních rejstřících. Došlo už k podobným zjištěním třeba?
Nenašel jsem o tom žádnou takovouhle informaci zatím. Nenašel. Jako takhle, když chodím třeba na ty, nebo když jsem chodíval na ty demonstrace, teď už to hodně upadlo, tak samozřejmě mezi těmi policistami je spousta cizinců, jo? Jsou tam i Arabové, co si budem povídat. Jasně. Ale jako tam mi nepřišlo, že zrovna tihle cti by nějakým způsobem byli jako příslušníky, řekněme, nějakých arabských klanů, nebo že by se nějakým způsobem odlišovali, ale to jsou policisté, kteří tam pracují už několik, jako asi hodně dlouho. Jo?
Jasně, jasně.
Tady tenhle ten fenomén se nám, co se týče té infiltrace do té policejní akademie, se nám tady začíná objevovat až teďkon. A ono se taky není čemu divit, když ten islám vůbec všude celkově sílí, ta podpora vlastně i toho politického režimu vůbec, jak evropského, tak německého, tomu jenom napomáhá, takže oni mají otevřený vlastně jako kdyby dveře do kořán, že?
Totiž podle některých statistik činí podíl studentů s migračním pozadím, to znamená aspoň jeden rodič nenarozený v Německu, kolem 30%, takže třetina frekventantů s takto brutálním chováním v rámci té policejní akademie berlínské by měla obléct policejní uniformu a udržovat pořádek v ulicích. To znamená, to jsou oficiální statistiky, že 30% je Arabů a Turků právě, kteří se rekrutují nově, tedy, jak si poukázal na ten fenomén berlínské policejní akademie, tak ti to jsou právě frekventanté a jich zhruba 30%.
Tak,
což je dost tristní číslo.
Ono zase není jako čemu se divit, protože když si vezmeme, kolik dětí mají vlastně, že jo, muslimové a kolik dětí mají Evropani, tak tady logicky z toho vyplývá, že prostě ten poměr těch lidí, nebo řekněme těch etnik, prostě se bude jako přibližovat, jo, a jednoho krásného dne prostě ti muslimové stejně jako nás přebíjí v tom jejich počtu.
Ano, v rámci porodnosti natality. Tak. Já bych se ale chtěl věnovat, Zdenku, ty jsi se dotkl docela zajímavého tématu, že demonstrace upadají. Já jsem věděl, že každé pondělí se v Berlíně, aspoň minimálně v Berlíně, ale po celém Německu konají různé Bergidy, Pegidy a tak dále. Se vstupem AfD, která měla 12,6% ve volbách 24. září 2017 v tomto roce. Tak by člověk řekl, že budeme nějakým způsobem rapidně expandovat, co se týče našich demonstrací a nějakých dalších akcí, které směrujeme vůči nepodpoře a vůči zamezení nástupu nebo nasunování islamizace do Evropy. Tak to se neděje. Tak čím je to způsobené? Co se děje s lidmi v Německu?
Tak podobně tak jako u nás, tak velký podíl na tom má výsledek voleb. Samozřejmě někteří ho považují za dobrý, někteří ho považují, řekl bych, že většinou považuje za špatný. Ono, spousta lidí taky ztratilo už jako tu naději, jo, že se něco změní, spousta lidí odpadává, já dostávám takovýhle zpětný vazby i od lidí v Čechách, že prostě už toho mají dost a už ono na jednu stranu je to logický a samozřejmě těm lidem jako se člověk nemůže na ně zlobit nebo mít jim něco za zlý. Prostě situace je taková, jaká je. Bohužel většinová společnost, a je úplně jedno, jestli je to v Německu, v Čechách nebo vůbec v jakýmkoliv evropském státě, snad kromě Maďarska a Polska, tak většinová společnost je velice ovlivněna mainstreamovými a veřejnoprávními médii a pokud jim předkládají realitu lživou, kreslenou a nepravdivou, tak ti lidé nemají v podstatě možnost nějakým způsobem si utvořit, nebo ne utvořit, ale zjistit tu skutečnou realitu. Samozřejmě máme alternativní média, které velmi, velmi pomáhají, jak se říká, otevírat lidem oči, ale u alternativních médií je jedna velká nevýhoda, že si je člověk musí najít sám a že si člověk musí vlastně ty informace sám vyhledat. vyhledávat, že mu nejsou takzvaně, tak říkajíc, předkládány. Protože lidi nemají čas na to, aby si informace sami hledali, nemají, nebo je to nebaví, nebo se vlastně chtějí věnují v tom čase svým volným něčemu jinému, svým osobním záležitostem. Proto je to, řekněme, pro nás tak strašně jako těžký. Kdežto ta Česká televize, že, nebo další mainstreamový média, člověk přijde, zmáškne čudlik na dálkovým ovládání a už to do něj chrlej. Jo, takže to je vlastně ten důvod, proč to takhle, nebo jeden z důvodů, proč to takhle, řekněme, upadá. Já si ale všímám naopak jinýho fenoménu, který se nám tady začíná teprve tvořit, a to, že se lidi začínají, řekněme, uchylovat už ne k tomu boji jako společnému, jako společnosti, ale jako jednotlivci. Jo, že už se ty lidi začínají prostě každý sám jako kdyby za sebe, že tady už si prostě takhle se zařídím já, že si pořídím tady prostředek na sebeobranu, že já si zaopatřím rodinu, že já si tady nakoupím zásoby, kdyby náhodou něco. Takže ty lidi se začínají tak jako vlastně ne separovat od těch různých spolků nebo skupin, ale že se začínají spíš jako starat víc už sami o sebe v tom smyslu té prevence před tím, co má přijít a co pravděpodobně přijde, nebo řekl bych nevyhnutelně přijde.
Takhle, to je přesně jeden z těch našich cílů jako alternativců, kdy jsme chtěli lidi v podstatě dohnat nebo dokopat k tomu, aby začali myslet právě na vlastní sebeobranu, na vlastní obranu, na zadní kolečka, zásoby a tak dále. To je jeden z těch cílů nás alternativců, právě proto je velmi důležité nám zachovávat přízeň a podporu, sdílet nás na sociálních sítích, Rádio Svobodný vysílač, aby si lidi poslechli tento rozhovor, protože o té policejní akademii berlínské, myslím, že v korporátních médiích nepadlo ani slovo, právě protože jsme tady my, abychom lidem předestírali tyto informace, upídali pozornost lidí, i třeba nově příchozích k těmto záležitostem, protože o tom skutečně, na to je, řekl bych, vypsáno i informační embargo, o tom opravdu se tady nemluví v České republice, tady nikde jsem to nezaznamenal v mainstreamových médiích. A právě proto bych se ještě posunul kapku dál v rámci této nahrávky a neutěšeného stavu, otřesného stavu, který panuje v berlínské policejní akademii. V tom listu Die Welt totiž, na který jsem poukazoval, citují další policejní zdroj v Německu, který potvrdil, že jeden ze studentů policejní akademie nedávno zastavil svoji německou kolegyni a začal jí vytýkat, že se ve svém volném čase obléká moc západně. Takže tito arabští frekventanti začínají terorizovat, přesně jak si říkal v úvodu, nejen své nadřízené, ale dokonce i kolegyně ve vlastních řadách, snaží se jim vnucovat svůj vlastní nábožensky podmíněný pohled. Dokonce tam i panuje značná animozita, nevraživost mezi skupinami samotnými Arabů a Turků, kteří spolu dokonce odmítají sedět v jedné třídě.
Turci a Arabové, to je prostě letitej spor nebo letitá taková, řekněme, zajetá skutečnost, že oni se mezi sebou opravdu nemají rádi. Jo.
A to nemusí být ani Kurdové, to může být prostě Arabové.
To nemusí být, ano. To prostě Turek je Turek, Arab je Arab a prostě když řekneš Turkovi, jdi k Arabovi, tak Turek ti řekne, že prostě Araby nesnáší nebo že je dokonce nenávidí a opačně. Tady totiž to, my se tu nepotýkáme v rámci tohohle z toho multikulturalismu a přistěhovaleckého problému jenom s tou nevraživostí částí z těch přistěhovalců vůči nám jako Evropanům. My se tady ještě potýkáme a to už v roce 2015 předseda policejních odborů Wendt na to upozorňoval. My se tady potýkáme ještě s tou věcí, že ty skupiny právě těchto z těch přistěhovalců a i vlastně muslimských skupin bojují mezi sebou, nenávidí se a vlastně přenesou tu jejich etnickou a náboženskou válku sem k nám do Evropy. A my jsme toho neustále, alespoň tady v Německu, svědky, protože není týdne, kdyby se neobjevila buď to v lokálních nebo celoplošných médiích zpráva, že skupina Syřanů se tamhle s Afgáncema a skupina já nevím koho zase tamhle s tím a Massenschlägera, jo, což jsou ty hromadné bitky a tak dále. Je to samozřejmě fenomén, se kterým se a další zátěž pro policii, protože ta policie prostě tím, že se jedná o skupiny cizinců, kteří jsou ještě k tomu pod ochranou toho takzvaného azylového zákona, tak ta policie je prostě bezmocná. Jo.
Tam si je takhle svezem pěkně dohromady z tisíců kilometrů z Afriky, z Asie, my je nacpeme do prostoru 10-20 kilometrů čtverečních.
No a to nás čeká, to byl teď teprve začátek, to do budoucna nás to čeká v mnohem větším objemu a samozřejmě Česká republika, jak už jsem teďkon avizoval, se tomu prostě taky nevyhne.
Totiž mezi těmito studenty, frekventanty, probíhají extrémní konflikty a potom je tedy otázka, jak se mají nasazovat do služby, do praxe, když ani během studia nejsou schopní spolu profesionálně vycházet, sedět spolu v jedné třídě. To je skutečně vtipné. Jo. Ale třeba dalších svědectví z toho deníku nebo listu Die Welt. V kantýně jsou poměry jako ve vězení. Všichni se rozdělují ke stolům podle národnostního původu. To znamená tamhle Arabové, tamhle Turci, Rusové, Poláci. Nakonec si nějak sedneme i my, míněno tedy Němci. Při vydávání jídla se předbíhá, vznikají z toho rvačky, vládne právo silnějšího, hází se jídlem, uklízečky jsou obtěžovány a šikanovány, ztrácí se vybavení. Takže tady si můžeme udělat obrázek o tom, jak to na berlínské policejní akademii vypadá a probíhá. V podstatě je to miniaturní džungle přímo odrazem toho, jak to vypadá vlastně v arabských ghettech, nebo kde to probíhá do puntíku stejně v podstatě. Tak to je přesně, jak to přenesli do té kantýny, na které to ilustrovali.
Mm-hmm. Tady v Berlíně, ale tohle to není jediný skandál. Myslím teď ta policejní akademie. Berlínem nebo vůbec Německem otřásá další skandál. Jestli teda dovolíš, já bych to trošku popsal.
Cokoliv.
A to myslím, že lidi budou teda hodně překvapení. Jeden berlínský spolek uspořádal výstavu v Haus Betanien, Dům Betaninců, nebo já nevím, jak bych to přeložil, ale prostě ten barák se jmenuje Haus Betanien, pod názvem Muzeum mučedníků. A tam je výstava, kde jsou významné osobnosti, třeba jako Sokrates, nebo Martin Luther King a další. Do téhle výstavy teďkon přibyly další osoby, a to lidi, a teď dobře poslouchejte, například Ismail Omar Mustafi, nebo vydrž chviličku.
A víš, to jsou velmi problematická jména.
Prostě další nebudu to teď nespomenu si, ale prostě další lidi. Samozřejmě jedná se o jména teroristů, kteří v Evropě teď za těch posledních pár měsíců nebo let uspořádali teroristické útoky.
Takže Anis Amri a tak dále.
Nyní jsou vystavováni právě v tomhle tom muzeu jako mučedníci. A jaké je vlastně vyjádření, jaký je vlastně vyjádření, to je ale strašný, jako když si vezmeš, já se omlouvám, ale když si vezmeš, že vlastně my tady máme masový vrahy, teroristy, a že jim tady někdo udělá výstavu jako mučedníku, ten, který pořádá tu výstavu, tak ten vlastně řekl. Také Ismail Omar Mustafa zemřel pro svoje přesvědčení. Stejně tak, jako právě on to dává do souvislosti s Martinem Lutherem Kingem, který zemřel pro svý přesvědčení, nebo se svatým Apolónem z Alexandrie.
To je zneuctění normálně.
To je prostě něco neuvěřitelného. A samozřejmě, že tohle to vyvolává relativně dost negativních ohlasů, ale zase na druhou stranu lidi už se na tím ani zas až tak moc nepozastavují, protože tady je opravdu už možný všechno. Jenom k této výstavě dodám, že Beatrix von Storch, poslankyně za AfD a bývalá europoslankyně, podala vlastně v této souvislosti na toho pořadatele té výstavy trestní oznámení. Hmm. Takže uvidíme, jak to bude dál. Já o tom budu psát článek, ještě jsem se k tomu nedostal, ale to je prostě neuvěřitelný, až jak daleko jsou Němci nebo lidi vůbec jako schopni zajít.
Schopni zajít a schopni to tolerovat. No, já myslím, že lidi se postupně zvykají na všechno. Oni jsou drzí jak opice. No, v podstatě opice to jsou, že? Tak oni tu drzost v podstatě stupňují a zkouší přitápit trošku pod kotlem a zkouší, co všechno zkousneme. No. V podstatě tohle by třeba před několika lety nebylo možné uspořádat výstavu masových vrahů teroristů v Evropě. Dnes už to možné je v roce 2017, téměř 18.
Je to tak. Samozřejmě na jednu stranu tady máme nějaký zákony, kdy terorismus nebo propagace terorismu je trestný čin. Přesně, a pokud tady někdo udělá výstavu a označí vlastně teroristy, vrahy, za mučedníky a srovnává je s takovýma významnýma osobnostma historickýma, tak to je naprosto něco neuvěřitelného. Jako jo.
No, budeme kousek dál. Zdá se, že tento stav gradoval v poslední roky v Berlíně. Byla eminentní snaha to důsledně zametat pod koberec. Vedení, odbory, všichni o tom museli vědět a tak se jednoho krásného dne stalo, že to prostě muselo prasknout a je toho plný celý internet. Jak se k tomu staví samotná berlínská policie? Je vůbec možné zjednat nějakou nápravu tohoto stavu? Protože jediná náprava by spočívala, to si dokážu představit, v tom, že by vyhodili všechny arabské, turecké krimigranty z řad policejní akademie, k čemuž se asi neodhodlají. Tak jak postupuje vůbec berlínská policie? Postupuje nějak?
Tak co jsem četl poslední článek, který se tohohle z toho týkal, tak samozřejmě se toho ujalo státní zastupitelství, ujali se toho ty kontrolní orgány policie, a probíhá tam vyšetřování a šetření a budou to vyhodnocovat. Jako víc k tomu prostě zatím nevím.
Takže si o tom budou povídat. Prostě.
Oni si o tom budou. Tak to v Německu, pokud by člověk sledoval německý média, tak nejčastěji jim právě argumentem nebo výsledkem těch diskuzí je, že budeme si o tom povídat. Ano. Budeme o tom zahájíme
veřejnou debatu, jak se říká.
No, ani ne veřejnou, oni si o tom budou diskutovat mezi sebou a pak vydají nějaký prohlášení.
Pak si dají šňáps a půjdou domů.
No, to nevím.
Ale tento skandál nebývalých rozměrů má další pokračování, protože v listu Die Welt byl uveřejněn další článek, jehož předmětem byla interní zpráva berlínského policejního vedení. Jednalo se konkrétně o záznam z porady, která proběhla v srpnu tohoto roku 2017 a tady je zcela evidentní, že šéfové policejního vedení, včetně Klause Kanta, což je policejní prezident Berlína, byli o těchto závažných problémech informováni už dlouho, dlouho předtím a v tom článku, respektive v té interní zprávě z porady se zmiňují ty věci, o kterých přesně hovořil ten profesor, učitel, instruktor z té nahrávky, například neschopnost komunikace v němčině, absence profesionální etiky, pohodlivé a hrubé chování k ženám, dokonce se tu pozastavují nad nejistotou ve výkonu policejní činnosti v postním měsíci Ramadánu, což je úplně neuvěřitelné. A další věci, třeba že se noví studenti nechtějí sprchovat jinak než oblečení a nejsou vůbec ochotni se učit plavat. Jo, to všechno stálo v té interní zprávě z porady policejního vedení, takže tady máme nespochybnitelné důkazy o tom, že se tento neutěšený stav nechal růst s naprostým laxním přístupem k jeho řešení.
Tak já vím, třeba u muslimů, hodně muslimů, kteří chodí do posilovny, tak já vím, že oni se prostě taky nesprchujou úplně obnažení. Jo? Oni si taky nechávají spojit prádlo, takže to mě vůbec nepřekvapuje, že tyhle ty jejich praktiky vlastně si přenášejí i do té policejní akademie.
No, ono tam evidentně nepřenáší jenom ty praktiky, ale přenáší tam potom i další věci, o tom tady radši nebudeme ani mluvit.
A to radši... Raději ne.
Jako v té posilovně bych asi nechtěl, potom posil bych si možná posiloval nějakou vlastní imunitu, rezistenci už nějakým chorobám neznámého původu subsaharského.
Já do posilovny nechodím a nechodil jsem tam, já to vím od kolegů z práce, kteří tam chodí, tak se mi s tím svěřili ze Slovenska. Můj kolega bejvalej z práce právě mi říkal, hele, já jsem byl tady v posilovně, jsem se tam zapsal a v těch sprchách, hele, oni se ti vůbec normálně nesundávají spodní prádlo, oni prostě vůbec normálně, oni se a některý se tam i v tričku koupou, sprchujou. Já říkám, no hele, nevím, tak jsou to asi jejich nějaký návyky. Jako.
To je super, když máš třeba venku minus 5 a on ti potom půjde, sice má na tom tričku ještě nějakou bundu, ale přece jenom mokrý tričko. Tak když ven, je to úplně super. No tak třeba se stydí, že má obřícku ten Arab, že jo?
Hele, já bych do toho zas až takhle zase až takhle hluboce nešťoural, přesně.
Fajn. Podle dalšího zdroje z Dívaltu se kdosi dokonce vloupal do budovy policejního prezidia, kde kradl, aniž by si toho nikdo kdokoliv všiml. Víš o tom něco blíž? To už mě přijde úplně neuvěřitelný.
Ne, blíž o tom nevím. To byla jenom zpráva prostě, která tenhle ten skutek jako popsala a tím to zase skončilo. Ono málo kdy se dozvíš vždycky, jak ta trestná činnost pro toho pachatele vlastně končí, jo. Protože samozřejmě některé případy se dostanou před soud, ale právě třeba jak v tom Hamburku 8000 odložených případů, tak ty nejenom, že se před soud nedostanou, ale oni se ani neprošetří. Takže těžko říct, Vítku, těžko říct.
No, tady to by asi nechtěli i prošetřovat, protože to je přímo, když se vloupe někdo přímo do centrály policejních složek policejního prezidia, tak to bych se i stýdil to vyšetřovat, že se vůbec to něco podobného stalo, jo. Ale podle dalších svědectví, a to se právě dostávám k tomu, co si tady částečně zmínil, rapidně klesá míra objasněnosti trestných případů v celém Německu. Míra kriminality vzrůstá o 15%. Berlín teď zaplavili zločinné gengy, organizované převážně arabskými klany, které v posledních letech přebírají v mnoha částech Berlína obchod s drogami. Přesně o čem si to mluvil. Dokonce v Berlíně v některých jeho částech už se díleři drog ani nesnaží schovávat. Můžeš to potvrdit?
Ne, tak třeba na Kotbusser Tort. Hele, tam když jdeš odpoledne nebo večer a stačí, aby ses tam na 5 minut zastavil, tak ty dealeři drog se k tobě sesypou vlastně jak vosy na nakouslou hrušku, protože oni automaticky počítají s tím, že seš tam proto, aby si od nich něco koupil. Je to
že oni nemají strach situace ani z nějaké infiltrace, řekněme, nebo z někoho, kdo by třeba byl nasazen, aby je stopoval.
Ne, tak
jsou úplně
to je situace, která je tam roky, tam 16-17 let už to tam tak funguje, policie o tom ví, to je v tom nejhorším vůbec nejvíc kriminální části berlínský Kreuzberg, Friedrichshain Kreuzberg a tam se o tom ví, tam se to prostě toleruje a že by byly nějaký snahy s tím něco udělat, to teda rozhodně nejsou. Dokonce i muslimští přistěhovalci, kteří jsou, já nevím, přišli před 40 lety, jo, a mají tam třeba nějaký ty obchůdky nebo tak i oni sami už říkají, že ta situace je tam prostě natolik příšerná, že by bylo jako dobrý, kdyby se s tím začalo něco dělat, jo. Ale samozřejmě nedělá se s tím nic a ještě asi dlouho se s tím nic dělat nebude.
Takže lepší než prodávat kebab je prodávat heroin v Berlíně teď.
No, to není teď už. Ono to tady už je taky pěkně dlouho, jako jo. Ta drogová scéna tady v Berlíně je hodně zakořeněna a jedním z takovýchto míst není jenom třeba Kotbusser Tor, ale je to i Görlitzer Park, který policie, já nevím, kdy před 3 rokama, abych nekecal, vyčistila, jo, že z toho, dokonce toho byly plný prostě novinový titulky, že Görlitzer Park se stane zase oázou klidu a procházek a já nevím čeho. A když tam dneska jdeš, tak je to tam úplně stejný, jako to tam bylo. Prostě, jo. Takže ty bandy, ty gengy, co prodávají ty drogy a to prostě máš to tam půr.
Mimochodem, teď se nám blíží vánoční trhy. 19. prosinec byl dnem, který se černě zapsal do německé historie v oblasti Berlína v rámci kamionu, který najel do vánočního trhu do lidí na Breitscheidplatz, na náměstí Breitscheidplatz. A právě ten Anis Amri, a to jsem si právě vzpomněl s tím Görlitzer Parkem, tak on tam právě prodával drogy, což se potom dodatečně zjistilo. A oni ho tam nechali, protože to je zřejmě takový kolorit už běžný, kterém policie ví a nechává ho žít svým vlastním životem, když zjistí, že nějaký krimigrant prodává drogy, tak už ho nechá být. A právě oni to zjistili, že tam prodával ten Anis Amri, který seděl v tom kamionu, který potom najel do lidí na vánoční trhu v Breitscheidplatz v Berlíně, tak on tam prodával drogy. Zjistilo se to a v podstatě zjistilo se i to, že policie ho nechala běžet, prostě vůbec nezasahovala.
No tak no, to není nic překvapivého, protože se objevila zpráva už taky asi před 2 rokama, že vlastně ti uprchlíci takzvaní, který sem přišli z těch islámských muslimských zemí, tak začali nahrazovat takový už ty, řekněme, opotřebovaný dílery a prodejce drog a převzali po nich štafetu, jo. Takže jako tohle, co říkám, mě to vůbec nějak jako nepřekvapuje. Gerlitzer Park, vůbec celý Kreuzberg a vůbec takový ty městské části jako Neukölln nebo i tady Wedding, to jsou takový bašty té kriminality.
Jo?
A i ty organizovaný, ty těžký zločinecký kriminality. Ale zatím je to prostě tolerovaný.
Zdeněk Chytrá je naším dnešním hostem, posloucháte Hovory u Klábosnice, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, my si zahrajeme písničku a po písničce se podíváme dále trošku hlouběji na drogovou scénu a arabské gengy, klany, které ovládají některé čtvrti v Berlíně. Zůstaňte s námi. Naším hostem je stále Zdeněk Chytrá, český aktivista, který žije v Berlíně a který sleduje bedlivě německou mediální scénu i scénu ohledně krimigrace. A my si povídáme o drogové scéně, o drogových dílerech, které převládají u arabských rodinných příslušníků, u arabských rodin, které začínají ovládat německé podsvětí a v podstatě berlínské podsvětí, ale týká se to samozřejmě přesahově i do dalších spolkových zemí Německé spolkové republiky. Hovoří se o zastávkách metra Alexanderplatz nebo Kurt-Busser Tor, ty se prý staly zavedenými oblastmi obchodu s drogami. Jak to vypadá, kdyby se tu zastavil třeba člověk, který tuto oblast ještě dosud nikdy nenavštívil? Čeho bychom si mohli povšimnout, protože ty se každodenně pohybuješ po berlínských ulicích. Zaznamenal jsi třeba nějakou citelnou změnu, která se udála za poslední rok, dva roky dejme tomu?
No, tak já se po berlínských ulicích každodenně nepohybuju už hodně dlouho. Já tenhle ten rok vynechám i ty vánoční trhy, které se dneska jmenujou hvězdní trhy a zimní trhy, já nevím.
Jo, jo.
Opravdu přeskakovat tam ty betonové Lego kosky Merkelový nehodlám. Stejně jsou k ničemu, protože studie prokázaly, že pokud někdo bude chtít nákladňákem do těch vánočních trhů najet, a mám tady na to i video,
tak to prorazí.
Tak to prostě jednoduše prorazí. Sice se třeba nákladňáku zlomí přední náprava, což je ještě víc rizikový, protože to auto se stane naprosto neovladatelným a v podstatě může způsobit ještě větší škody. Takže...
A stejně já tě jenom přeruším, Zdeňku, promiň, než se dostaneme k té otázce, jakého blbce napadlo ohraničit náměstí místo toho, aby ohraničili naše vlastní hranice.
Tak tohle to napadlo Brusel, tohle to napadlo Merkelovou, tohle to napadlo prostě furt jedny a ty samý, to jako.
Ale jo, že to je přesně ten paradox, že oni na jednu stranu kvíčí, že nechránit hranice, aby to tady bylo jako plot, jako za socialismu, jako za totáče, že to ne, ale ohraničit náměstí se může, to už není jako plot, to už není jako za socialismu.
Tak to nemáš jenom ty vánoční trhy, ty ploty a ty zdi, podívej se na Mnichov, tam se postavila 4-metrová zeď kolem uprchlického nebo azylového centra.
Uh-huh.
Jo? To prostě ty hranice nám tady začínají po té Evropě městech vyrůstat pěkně. My tady budeme za chvilku, já už jsem to říkal i na demonstraci 17. listopadu, my se jednoho krásného dne dočkáme situace, kdy tu budeme žít třeba jako v Kosovu, kdy nás budou oddělovat ostnatý dráty příslušníci armády, křesťany od muslimů nebo muslimy od nevěřících nebo jinak věřících. Každý bude mít to svoje ghetto, ten svůj vyhraněný životní prostor a hlavně, že budeme multikulturně žít a hlavně, že budeme mít otevřený vnější hranice.
To je to blaho.
Je všecko postavený prostě úplně na hlavu.
Takže stavět zdi kolem azylových center, to aby zvěř neuprchla zřejmě.
Ne, prý kvůli hluku. Oficiálně kvůli hluku.
Jakože my je rušíme, jo? Nebo oni nás, nebo to neřekli?
Ne, aby oni nerušili ty obyvatele, který tam žijou, jako ty původní. Oni přece jenom jsou trošku hlasitější.
Já si myslel, že oni ne, že oni nás přece respektují, že my jsme ti rasisté, my je nerespektujeme, netolerujeme, ale oni nás ano, takže spíš my bychom měli být na té problémové části.
No, hele.
No, pojďme k těm drogám. Zaznamenal jsi tady nějakou změnu v Berlíně za posledních několik let v rámci drogové scény, mafie a v podstatě těch gangů, které operují na ulicích běžně?
Tak já jsem v Berlíně od roku 2008. Když jsem šel do Německa, tak já jsem byl první 2 roky v Main, kousek od Frankfurtu nad Mohanem.
Uh-huh.
A v tom roce 2008 jsem si nevšiml, že by třeba takovej Alexanderplatz byl nějakým nebezpečným místem. Spíš naopak. Protože to bylo normální místo, třeba jako já nevím, dalo se tam normálně prostě jít, člověk ani žádný zprávy člověk nečet, že by tam byla nějaká kriminalita, nebo prostě, že by... A dneska, po tom roce 2015, vlastně se začal Alexanderplatz objevovat na seznamu mezi prvními místy s nejvyšší kriminalitou v Berlíně, což je samozřejmě jako prostě tak, jak to je.
Mm.
Já jenom připomenu, že v roce 2015 tam se stal jeden opravdu nechutný případ, kdy dva nebo tři Turci tam obtěžovali dvě turecké holky, mladý, a jedna Němka vlastně se k ním připletla a zastala se těch děvčat s tím, že skončila potom v podstatě na hřbitově, protože tyhle cti Turci jí umlátili k smrti tenkrát, přímo na tom Alexanderplatz. Hmm. A tady...
Tam je přece velká fluktuace lidí, že si toho někdo nevšiml.
Ten Alexanderplatz, ono je tam dost takových temných koutů, jo.
Jo.
Ono je tam hodně porostů a je tam hodně takových těch chodníčků, které jsou lemovaný křovinama nebo stromama a si jako nevšimneš. Ten Alexanderplatz je opravdu obrovský, takže tam je sice hodně lidí, ale spíš se zdržujou třeba u budov toho nádraží nebo jak je kostel, jo, ale ne přímo v tom parku jako potom takovým. Tam v těch večerních hodinách, když se setmí například, tak už tam tolik těch lidí nechodí, protože tam není důvod jako pro ně chodit.
Jasně.
Nicméně já dopovím jenom tady k tomu případu to, že u soudu potom ty dvě holky vlastně popřely, že by šlo o nějaký konflikt mezi nima a těma útočníkama, co zabili tu německou holku.
Z obav před pomstou komunity zřejmě.
Protože oni spolu prostě drží. To je ta jejich mužská sounáležitost. Oni se prostě zastanou jeden druhýho.
Takže my se nikoho zastaneme z nich a v podstatě to potom odskáčeme my a oni potom se nám vysmějou ještě.
Tak, přesně tak. Proto já třeba se vůbec, a ani by mě to nenapadlo, kdybych já viděl, že se mezi sebou prostě muslimové jako nějakým způsobem přou, hádají, nebo že se napadají, nebo cokoliv. I kdyby to byl chlap proti ženský, já bych se do toho neplet. Vůbec. V žádném případě prostě, protože...
Přijde jeho kámoši, věděl, že tě zrá krásej, no.
Tam přesně tak a hlavně ta, oni tím, že mají tu jinou mentalitu a že držej spolu, tak vlastně ta agrese nebo ten jejich spor se přenese na tebe a ta holka, dejme tomu potenciální, která je v tom sporu s tím chlapem, tak taky přesměruje, jo, si vůči tobě a nakonec seš ty ten špatnej. Prostě ve většině případech to tak je, takže vůbec se do těchto těch jejich sporů prostě ne to neplést.
Tady ještě důležité zmínit, že ty zločinné arabské gengy navíc rekrutují krimigranty přímo z azylových domů, kde ty krimigranty získávají pro práci pouličních prodejců té nejnižší úrovně nebo kategorie, takže oni to mají v podstatě propracované, promakané až přímo do těch azylových zařízení.
Ano.
Kde si je sbírají.
Ano, protože oni jsou tam infiltrovaní, že jo, takže pro ně to je vlastně nejsnažší přístup, jak získat nový lidi. Ale to není jenom pro kriminální činnost, jako si je získá. To je i získávat je třeba pro ISIS, jo? Pro jako džihadisty prostě. O tom už taky bylo tolikrát psáno a tolik zpráv už bylo o tom zveřejněných, že tam vlastně ty azylový centra, to bylo takovej, nebo oni teďkon teda ty azylový centra hodně ubývají, protože už mají dostavěný baráky, že jo? Pro tyhle ty chudáky uprchlíky, byty a tak dále, takže oni...
Že přímo šopou už do bytů, tak, místo do azyláků.
Takže oni už je přímo... Oni už je přímo dávají do těch bytů, už je se stěhovávají. Tady ve Weddingu, jak byl ten azylový centrum udělaný právě pro ně, tý základní školy, tak odsud už jsou pryč. Taky se hodně změnila nebo sklidnila situace na přestupní stanici podzemní dráhy Oslo Erstraße. Už tam není tak silná flukulace těch mladých, zubožených uprchlíků, ověšených zlatem, iPhony, oblečených v Nikech a Adidasu. A takže oni dostávají, ano, protože jim se stavějí i celý sídliště, nebo ne sídliště, ale celý, jak to řekli, jako takový vesnice, jo, satelitní městečko.
Jo, jasně.
Jo, to dostávají, to jsou baráky, o kterých by si člověk jako mohl nechat zdát, no.
Víš, tak je to v podstatě v pořádku, protože se integrovali, zžívají se ze společností, no tak asimilovali se, no tak už mají baráky a pracujou, ne?
Tak nepracujou, ani nechodějí do škol, ani prostě nedělají nic, protože ty poslední statistiky hovoří o tom, že v podstatě, já nevím kolik, 1,5% tuším to bylo, se podařilo jako zaměstnat a ten zbytek jako nic, jo. Takže, ale tady to bylo jasný už taky od toho roku 2015, protože tehdejší, nebo vlastně ale ještě dnešní, ministryně práce sociálních věcí Andrea Nález tenkrát řekla, že minimálně po dobu 5 let nebudou vlastně tyhle ty imigranti zaměstnatelní, doufám správně, a že stoupne nezaměstnanost v Německu do roku 2019 o 25%. Jo, takže samozřejmě s tímhletím se dalo počítat, jako mě to nepřekvapuje, akorát, že to zaplatí daňový poplatníci a lidi by si měli už teďkon začít připravovat peněženky, protože za prvý teda díky té reformě těch dublinských úmluv k nám budou taky importovaní, ale ještě horší v uvozovkách než ty, co sem přišli s tou vlnou, teď k nám sem budou importovaní vzloveně z té Afriky a v rámci relokačního programu. A samozřejmě lidi by si měli otevřít peněženky taky z toho důvodu, že Evropská unie nebo Brusel sdělil, že docházejí peníze, takže budou chtít zdvojnásobit svůj rozpočet, ale potřebují na to peníze, takže budou snižovat peníze z evropských fondů, což je docela dobrá otázka na ty zastánce Evropské unie, vlastně k čemu nám ta unie potom bude dobrá, když budeme tam dvakrát tolik platit, než budeme jako dostávat, jo, i když dneska už je to taky velice sporný, protože sice v penězích dostáváme víc, než tam v penězích odvedeme, ale to, co my odvádíme ještě navíc dál prostřednictvím například energií a dalších věcí, tak je to taky samozřejmě pro nás těžce nevýhodný. No.
To maximálně určitě v rámci Dublinu 2 a dalších úmluv, které se chystají. Ale já bych se ještě vrátil k tomu Německu, protože dokonce strana FDP, tehdy v opozici, tvrdí, že měla už dlouho před volbami sjednanou schůzku se zástupci policejních odborů, která ale byla odvolána. Na to si stěžoval třeba poslanec FDP Marcel Lute, že prý berlínské vedení policie jenom zapírá problémy. Myslíš si, že FDP Christiana Lindnera chtěla tu kauzu a té uniklé audionahrávky a toho dopisu profesora z Policejní akademie berlínské otevřít s cílem skutečně něco začít reálně řešit? Nebo se jednalo spíš o politické nahánění bodu před volbami? Podívejte, co se stalo. Angela Merkelová s tím nic nedělá. Co bys soudil, že je jim blíž?
To je otázka, do jaký míry je FDP populistickou stranou. Protože FDP například mělo jeden společný takový bod, se kterým šli do předvolební kampaně, společný s AfD, kdy tvrdili, že budou taky požadovat ten Untersuchungsausschuss Merkel, ten zřízení toho vyšetřovacího výboru proti Merkelovi v souvislosti s rokem 2015, kdy ona vlastně nezákonně vpustila imigranty do Německa.
Ano.
Ale přesto, že tenhle ten bod byl společný, tak se prostě naprosto distancuje od jakýkoliv spolupráce AfD nebo vůbec o jakýkoliv diskuzi s AfD. Takže pokud chci něco prosadit a mám společný bod s touhletou jinou stranou, tak i když s ní nesouhlasím, s jejím programem jako celkovým, ale s tímhle bodem ano, tak s nima snad můžu o tom diskutovat nebo jako podepsat nějaký prostě.
To je základ demokracie, diskuze.
To FDP to prostě absolutně v žádném případě ne. Takže hele, já to vidím tak, že FDP jsou těžký populisti a že to bylo opravdu pouze v rámci takový výkřiky v rámci toho předvolebního boje. Já FDP bych vůbec, já je považuji vůbec za naprosto populistickou stranu.
To právě zmiňoval Petr Pistroň, když jsem s ním dělal rozhovor, že jednak byla FDP absolutně odmítána těmi, řekněme, levicověji smýšlejícími nebo zaměřenými médii, jako pravicová strana, kapitalistická a tak dále proti nám. Jo? A najednou něco se stalo a Christian Lindner byl těmi též médii najednou protěžován, byl mu dáván nadměrný prostor na každé druhé, třetí stránce těch nejprofláknutějších novin celonárodních německých, tak vždy měl Christian Lindner rozhovor. Najednou prostě všechna média jako jeden muž začala podporovat FDP, takže se jedná v podstatě o uměle pěstovanou opozici.
Tak ono to bylo, ty média se začaly nebo začaly protěžovat to FDP z toho důvodu, že se měla tvořit ta koalice Jamaika, nebo Jamaika se to česky řekne, a tam samozřejmě se předpokládalo, že se FDP dostane do vlády. Takže ty média už si to takhle nějakým způsobem třeba chtěli pojistit, jo? Nebo tím, že by šli, že by FDP šlo do vlády s Merkelovou, tak nechtěli ty média zase tím, že by moc šlapali potom FDP zase tím jako ublížit v rámci veřejného mínění CDU nebo přímo Merkelovi. Samozřejmě koalice nebude, kdy měla vlastně být vládnoucí koalice CDU, CSU, Die Grünen a FDP nebude. Zatím to vypadá tak, že jsou dvě možnosti. Buď to znovu CDU, CSU půjde do koalice s SPD, protože uvnitř SPD už se ozývají hlasy, že, a to dost hlasitý hlasy, aby Martin Schulz vlastně nastartoval ty vyjednávání s Angelou Merkelovou o utvoření téhle velké koalice, ty se říká GROKO, Gross Coalition, a nebo druhá možnost je, že CDU, CSU bude vládnout v menšině, utvoří menšinovou vládu právě s podporou SPD, jo, sociálních demokratů, aby si někdo z naší SPD.
Jasně.
Jo, takže tohle to jsou dvě možnosti. Předčasné volby už nehrozejí. To Steinmeier, prezident spolkovej, řekl, že prostě s tím nesouhlasí. Nikdo vlastně o předčasné volby snad kromě AfD nestojí, takže tady to dopadne skutečně tak, že ta politická garnitura, řekněme, která tady byla ty poslední 4 roky, tak tady teďkom bude vlastně v té vládě pokračovat.
Totiž mluvčí CDU Burkhard Dregard řekl, že je nutné, aby ministr vnitra Berlína Andreas Geisel ze sociální demokracie SPD vzal ta podezření o infiltraci vážně a něco s tím začal dělat, v podstatě, jak jsme se bavili o té nahrávce, ale dnes se Německo potácí na křižovatce, jak si zmínil, mezi menšinovou vládou, velkou koalicí a předčasnými volbami, které tedy vypadá, že nebudou, protože se dříve spekulovalo dokonce i už o termínu. V rámci interních informací z Berlína se mluvilo o Velikonocích 2018.
Tak když... promiň, že tě přerušu, ono jo. Skutečně vypadalo, protože tím, že Martin Schulz tenkrát vlastně i hned po volbách důrazně a jasně řekl, že v žádném případě do koalice CDU-CSU nepůjde,
ano.
Tak tím, že vlastně to vyjednávání, kdy FDP tenkrát odstoupilo od toho vyjednávání té koalice Jamajka, tak vlastně tím zůstala jedna jediná možnost a to právě předčasné volby.
No v podstatě Frank-Walter Steinmeier, který byl dlouholetým členem SPD, mohl využít svého vlivu k tomu, aby Martina Schulze přinutil k tomu, aby začal vůbec vyjednávat s Angelou Merkelovou, jak se je pozval oba dva, včetně Horsta Seehofera z CSU Bavorské, ten čtvrtek 30. listopadu, tak tam možná mohl využít nějakých svých přesvědčovacích schopností ve směru k Martinu Schulzovi z SPD, kde on fakticky Frank-Walter Steinmeier působil, myslím, 40 let nebo hodně desítek let ve strukturách SPD, byl i předsedou. Znamená, že on mohl využít toho svého vlivu, aby přinutil Martina Schulze, aby začal vůbec jednat s Angelou Merkelovou.
Tak proto tam taky byli. Je to taky sezval. Ale říkám, jako předčasné volby rozhodně prostě nebudou. Tím já jsem o tom přesvědčený. Tam zase to skončí, ať už s podporou nebo prostě koalici znova dvojka CDU, CSU a sociální demokrati.
Situace s krimigranty je v Německu naprosto katastrofická. Podle některých médií, například podle listu Die Welt, který o tom psal velmi otevřeně, Německo ztratilo přehled o 500 000 krimigrantů. O těchto krimigrantech se vůbec neví, jestli se vyskytují na německém území nebo nevyskytují. Prostě vůbec nic se o těchto krimigrantech neví. Tak tady hrozí riziko, aby si na takové brutální a pohrdlivé chování Němci postupně nezvykali v rámci policistů arabských. Jo, protože jak se zdá, Němci pod Angelou Merkelovou jsou schopni si zvyknout takřka nebo téměř na všechno. Ale mimochodem, ačkoliv se po Německu pohybuje cirka 500 000 krimigrantů, kterým byl odmítnut azyl, tak se podařilo v minulém roce 2016, a to je další statistický údaj, podařilo se v minulém roce 2016 deportovat jenom 368 krimigrantů. Slovy 368 krimigrantů. 140 do Alžírska, 111 do Tuniska, 99 do Maroka a 18 do Egypta. Takže to je přesně těch téměř 500 000 krimigrantů, o kterých Německo nemá vůbec absolutně žádný přehled, jestli v Německu jsou nebo nejsou a tak dále a tak dále.
Tak oni můžou být kdekoliv, máme otevřený hranice, můžou být kdekoliv, ale já nechci spekulovat, ale nejpravděpodobnější je, že se o ně postarali nějaký ty islámský spolky, protože ty samozřejmě jsou bohatý, dostávají obrovský dotace od státu a oni se rádi těhle z těch oveček ujmou. Jo? Takže jako co se týče vůbec toho procesu vlastně vyhošťování lidí se odmítnutými žádostmi o azyl, tak to je otázka, která vlastně už je dopředu zodpovězená. Tady se deportovat, řekněme, prostě nebude. Naopak, tady jsou snahy o to sem čím víc, jako co nejvíc lidí do té Evropy natlačit. Takže to jsou všecko jenom takový komedie a takový vlastně takový divadlo pro lidi.
Ono, co se týče té migrace, tak oficiální německé statistiky za rok 2015 uvádějí, že do Německa přišlo 73,8% mužů a 26,1% žen. Tak to jenom na margo těch, co říkají, že ženy a děti sem utíkají před válkou a před bídou a před chudobou a ekonomickou krizí a tak dále, hladem a žízní a nevím čím vším, tak to vůbec není pravda. Znovu opakuji, 73,8% mužů, to znamená 3/4 mužů a 26,1% žen, to znamená pouhá čtvrtina žen. Jo? Takže to je jedna statistika. A druhá statistika, co se týče té kriminality, tak to je ze zprávy Spolkového kriminálního úřadu BKA za sledované období od ledna do září 2016, kde spáchali uprchlíci 214 600 trestných činů v Německu. Oficiální počet krimigrantů je zhruba 2 miliony. Takže na 100 000 krimigrantů připadá až 10 730 trestných činů, což což je dvakrát tolik, co u rodilých Němců. U nich je poměr jen 5790 případů na 100 000 obyvatel. Z toho cirka 60 000 krádeží ohledně krimigrantů, 60 000 krádeží, dalších 40 000 jenom napadení, 44 vražd a dále 2700 obtěžovaných a znásilněných žen a dívek. Takže to jenom, abychom si skutečně nenasazovali růžové brýle, toto jsou oficiální statistiky z policejních úřadů Německa.
Já jsem ty statistiky taky viděl, já jsem je prezentoval dokonce i na besedě ve Strakonicích, kterou jsem měl před měsícem a něco. A lidi, nebo takovým častým argumentem právě těch zastánců té migrace je, ale vždyť u nás se taky vraždí. Češi jsou taky vrazy, jo? Příklad. Jo? Ale tady nejde o to, samozřejmě, v každé společnosti jsou lidi, kteří se chovají kriminálně. To prostě vždycky bylo, je a bude, to nikdy nezmizí. Tady ale nejde o to, kolik, ale o ten poměr, kolik.
Přesně tak.
Tady jde o ten poměr. Pokud mám na 100 000 Čechů jednoho vraha a na 100 000 příchozích imigrantů 1000 vrahů, no tak to je prostě, teď jsem to přehnal, jo, protože to je samozřejmě...
Jasně, ale jako vidět ten rozdíl,
ale,
kontrast.
Ale na tom je vidět přesně ten kontrast, jo, tak je to prostě rozdíl.
No a nehledě k tomu, že si sem v podstatě další kriminalitu přivážíme dobrovolně sami. Nám nestačí ta naše domácí kriminalita, o které tady zastánci migrace tvrdí, že tady panuje, ano, panuje, ale my se sem dobrovolně budeme přivážet ještě kriminalitu další, samozřejmě. Aby nám to nebylo líto, nebo aby to nebylo málo.
Jako Česká republika je bohužel jeden z největších, nebo v České republice se vyrobí vůbec nejvíc tvrdých drog a exportuje se z ní snad nejvíc tvrdých drog v celé Evropě. Němci s tím mají obrovský problém. Mají s tím obrovský problém už desítky let. Dokonce s tím měli problém, když se otevřel Schengen, tak přesně se obávali toho, že se z České republiky budou do Německa dostávat tvrdý drogy. A samozřejmě, že se nemýlili. Prostě tak to bohužel je. A česká policie, česká justice, orgány prostě, který by měli tohle to potlačovat, tak mně se zdá, jako kdyby vůbec nic nedělali. Jo? Protože to je přesně stav, kdy to je úplný lákadlo pro tyhle ty příchozí takzvaný uprchlíky, kteří to velice brzy zjistí, jaká je u nás drogová scéna, drogová situace a pak se nám tady rozjede pěkně kriminální turistika. Ono, my ani nemusíme mít u nás, aby tady bydleli nebo žili. Ono stačí, když budou otevřený hranice a oni sem budou jezdit za touhle s tou kriminální turistikou. A budou jezdit, protože oni už jezdí. Já s nima jezdím pokaždý, když jedu autobusem do Prahy, protože jezdím většinou pátky. Vždycky v tom autobuse je tak třetina pasažérů, prostě tyhle ty azylanti. Modrý pasy, bílý azylový kartičky a už jedou do Prahy. A vždycky, když je člověk poslouchá, protože jsou z různých národností, takže se mezi sebou občas baví blbou lámanou angličtinou, který rozumím i já, tak vždycky to skončí u toho levný drogy, levnej sex, velká zábava. A tohleto, to se bude prostě stupňovat. Takže bylo by opravdu na čase, kdyby se u nás v České republice opravdu zatočilo s drogovou scénou, aby právě to nelákalo tyhle ty ilegální migranty a co hůř, aby to nelákalo právě arabský klany, který by mohlo napadnout, že převezmou tu síť nebo ten obchod s těma drogama u nás. Takže to je jenom tak jako okrajově k tomu, co k té kriminalitě.
Co tvrdíš, tak to dokonce potvrzuje a komentovala to mluvčí cizinecké policie, plukovnice Kateřina Rendlová, která uvedla, že výlety krimigrantů do České republice jsou velmi časté, přijíždějí z Rakouska a Německa a kromě českých prostitutek se k nám jezdí nakupovat cigarety a tak dále. Takže ty informace postupně prosakují a už to tvrdí oficiálně i mluvčí cizinecké policie.
Já jsem to slyšel, tohle vyjádření a já tohle to jenom můžu skutečně z vlastní zkušenosti potvrdit, protože já do Čech teď jezdím relativně často a skutečně ty autobusy jsou leckdy až narvaný těma imigrantama. Já když naposled jsem jel z Prahy, z Florence do Berlína, tak v tom autobuse jsem seděl jedinej jako Evropan. Tam byli samí cizinci. Dobře, byla tam skupina Italů, o kterých jsem si nejdřív myslel, že by to byly, mohly být ty, ale to nebyly žádní uprchlíci, to byly skutečně mladí Italové. Těch tam bylo asi 5. Byli tam nějaký Japončíci a ten zbytek Turek, byli tyhle cti muslimové, Afgánci, prostě já nevím, co to tam bylo všechno za různý národnosti a vraceli se zpátky do Berlína. Yes. Jo? Takže samozřejmě pod vlivem alkoholu a jiných látek, to na nich bylo evidentní. To na nich bylo prostě evidentní. A v doprovodu německých sluníčkářů, takovejch, tam měli nějakou holku, která měla takový pěkný zelený vlasy obarvený.
Jo,
taková ta typická antifa. Takže oni opravdu sem si zvyknou velmi brzo jezdit ve velkým, ale ne proto, aby tady utratili peníze prostě, jo, tak jako normální turista, ale proto, aby nám tady podpořili ještě tu drogovou kriminální scénu.
Tak, poslední trošku odlehčíme. Já jsem chtěl dát původně písničku, ale to nestihneme do konce pořadu, takže dáme poslední dvě informace. Německý webový portál Focus.d informoval o finančním ocenění jisté studentky Emílie Zdrážďan, která udala úřadům své spolužáky za projevy neonacismu. Mladí lidé blbnuli ve škole a zdravili se římským pozdravem, který okopírovali fašisté a měli urážlivé komentáře na židy. No a Emílie tedy udala úřadům, no a obdržela za to odměnu 2000 euro. Začíná být v Německu standardní situace, kdy se budou lidé navzájem udávat, práskat, naprašovat a budou za to ještě finančně oceněni. Je tohle ojedinělý případ?
Tak tady to do téhle doby fungovalo tak, že tyhle odměny a tohleto donášení bylo organizované a hrazené neziskovýma organizacema. Teďkon se to pomalu přesouvá už pod bedra státu přímo, takže není jako čemu se divit. A samozřejmě se to bude stupňovat, protože spousta lidí je naštvaných, CDU neustále klesají preference, AfD preference stoupají a bude potřeba nějakým způsobem ty nepohodlný hlasy umlčet. Přesně se děje to, co jsem říkal už půl roku před volbami, že jakmile skončí volby v celé Evropě, tak rozjedou tyhle ty totalitní praktiky, rozjedou cenzuru, budou se nás snažit všechny odstavit, budou po nás, budou nás dehonestovat. Všechno to tady máme a bude ještě hůř, to můžu říct, jako líp nebude. Bude to ještě horší.
Tak, na závěr mám tady takovou informaci. Možná nabídku našim posluchačům. Chcete se v Norimberku v Německu projet tramvají a poznat uprchlíky? Nedělní akce Speed Dating vám nabízí možnost seznámit se při jízdě v tramvaji s uprchlíky. Dvě jízdy v 15 a v 17 hodin trvaly 90 minut. Tato akce byla pořádaná uprchlickým spolkem Refugees Nürnberg a občanskou iniciativou při sociálním úřadě. Čekalo na vás zhruba 20 uprchlíků a měli jste podle pořadatelů možnost seznámit se s lidmi z jiných kultur a vytvořit nejlépe dlouhodobá přátelství. Mohli jste také v tramvaji ochutnat orientální dobroty. Tak, Zdenku, asi si nejel do Norimbergu, projet se tramvají.
Ne, mně stačí jet U-Bahnem tři stanice do práce.
Myslíš, že na Alexanderplatzu se s nimi seznáš lépe?
Já jezdím tou linkou, tou U8, která jezdí přes Alexanderplatz. To je nejhorší a nejkriminálnější linka vůbec v celém Berlíně. U8, U9 a U6. To
no jsou tak poznáš nové kultury.
Chutné. No, tak já je poznávat nemusím. Já už je znám natolik dobře, že vím, že jako se mezi ně integrovat opravdu nechci, nehodlám a nikdy nebudu.
No. Tak to byl náš host dnešní, kterým byl Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící v Berlíně, autor mnoha článků, překladů převážně německých médií, přispívající též na server Freedom for Europe a zakladatel provozovatel internetové facebookové skupiny Stop Ilegální migraci. Zdeňku, my ti moc děkujeme za tvoje informace. Na spoustu z nich se nedostalo, ale já si myslím, že spoustu témat jsme probrali právě s odkazem na různé drogové arabské gengy, mafiánské klany, které operují na více a více částech Berlíně a v podstatě v celém Německu, protože to má i přesah do všech spolkových zemí Německa, ale samozřejmě AfD a další strany expandují, takže lze očekávat, že ze 14 spolkových zemí, spolkových parlamentů nebo regionálních parlamentů se v dalších volbách vyskytnou i ve všech 16 regionálních parlamentech Německa, spolkových parlamentech AfD a že skutečně začneme ovlivňovat ty procesy, které chceme nastartovat v rámci odmítání islamizace a nasunování islamizace do Evropy. Zdenku, moc ti děkujeme za informace, za čerstvé informace zprávy a těšíme se na příště.
Já taky moc krát děkuju a protože tohle to bylo pravděpodobně poslední vysílání naše v tomto roce, tak chci popřát tobě, rádiu a i posluchačům pěkný, pokud možno klidný Vánoce. Vánoce a těším se, že se zase sejdeme v příštím roce.
Určitě, možná někteří z nás si budou přát Lego nebo nějaký kamion pod stromeček.
Já myslím ale, že takový Lego, který teď tady rozestavěli po celém Německu kolem těch vánočních trhů, tak myslím, že o to lidi asi moc nestojí. Jenom tak pro zajímavost, vlastně takovýhle opevnění jednoho vánočního trhu stojí zhruba 120 tisíc euro a platí to daňový poplatníci, takže si to vynásobte 25, podívejte se, kolik je v Německu vánočních trhů a kolik tato sranda, která v podstatě je naprosto neúčelná, lidi bude stát peněz.
Já tak jsem právě myslel, že to promítnou do těch cen na tom trhu, jo? Že v podstatě si to lidi zaplatí a budou ještě rádi, že jsou bezpečí a ještě navíc zaplatí, já nevím, jak by se to mohlo jmenovat, máme ekologickou daň, tak by se to mohlo jmenovat bezbariérová daň nebo bariérová daň. V podstatě by zaplatí v těch cenách na tom trhu, že by to měli dražší.
No tak hele, to zase myslím, že není možný, protože to zase ti, co ty trhy pořádají, že jo, ty pořadatelé těch trhů, tak oni tam oni je dělají za účelem zisku.
Jasně,
a pokud
jasně.
Už takhle jsou ty vánoční trhy neuvěřitelně drahý, to prostě za ty roky, co já tady jsem, tak ty ceny stouply asi pětinásobně krát. A myslím si, že kdyby stouply ještě víc, takže spoustu lidí by to odradilo. Jo.
A možná to je ten záměr, Zdenku, teď je, možná budeme trošku konspirovat, ale možná to je ten záměr donutit lidi, aby na to nechodili, protože na to nemají a nebo se jim to zdá tak předražený, že na ty trhy prostě nepůjdou jenom z toho titulu, že to je drahý.
Tak já na ty trhy nejdu z toho titulu, že nehodlám tam být svědkem nějaký události, to říkám naprosto otevřeně.
Jasně.
Ne proto, že bych se bál, jo. Já se nebojím, protože jsem tady už strašnou spoustu let a vím, znám to prostředí a ty lidi, ale já si myslím, že to je zbytečný jako proč? Proč?
A možná to je jediné místo vánoční trhy, kde neuvidíš jediného muslima, ne?
No, to by se zdivil předminulej rok na Alexanderplatzu právě, jich tam bylo spousta.
Co tam dělali?
A opilí se tam váleli před tím vlastně vchodem, nebo před tou bránou do toho trhu. Pouštěli si tam nějaký muslimský halekání
z rádia. Arabský pop, no, jasně.
A takže jako samozřejmě, že třeba takový ty právě hodně frekventovaný místa v centru, tam se s nima právě, že setkáš právě hodně.
To je zvláštní, no vidíš to.
Třeba
to je jejich způsob, jak vyčkávat.
Na sebe upoutat pozornost a udělat ze sebe prostě ukázat, hele, jako my jsme tady.
Ano, my jsme ti dáci. Možná to je jejich způsob, jak se těšit na Ježíška, třeba se těšit na Ježíška, víš? Nebo kdo chodí v Německu. Ne na Ježíšek, že v Německu.
Ne, Weihnachtsmann, vánoční Weihnachtsmann. Už chodí. No,
tak se těší na Weihnachtsmanna. Třeba jim něco dobrého přinese do toho nového roku.
No já nevím, no, tak uvidíme.
Nezbývá si přát nic jiného, než aby nám také Ježíšek přinesl do nového roku hodně štěstí, zdraví a hodně pozitivních a radostných, šťastných zážitků. Zdenku, my ti děkujeme ještě jednou a těšíme se na příští rok na další události, komentáře, zprávy z německé mediální scény.
Určitě. Taky děkuju moc krát za pozvání a loučím se s váma. Díky.
Tento i další pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz ve formátu MP3 z našeho archivu, ale také si nás můžete najít a poslechnout i na kanále YouTube. To by bylo pro dnešek vše. Přeji vám hezký zbytek večera, zůstaňte s námi, protože pro vás chystáme další pořady, takže vám budeme dělat společníka dnešní večer, pokud budete chtít. Hezký večer. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Someone to be someone.
start to orbit. It could be love, I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had